namn. Vi kommer till dig, Herre, i ditt eget namn och ber om att du vill ta hand om detta samvär. Att du, Herre, vill tala till oss. Att det blir ditt ord som gör sin gärning. Herre, vi har ingenting själv. Och vi är inte värd något själv. Men vi har lätt för att tro det om oss själv. Att vi kan göra något. Att vi kan vara något. Att vi kan uträtta något. Herre, det har vi allt för lätt för att tro. Ge oss den nåde nå. Att vi inte tror på oss själv. På våra egna gärningar. På det vi kan uträtta. Men att vi får lov att regna med dig, Jesus. Och jag ber om det. Att du vill tala. Och du vill ge oss ditt ord. Att du vill fullföra din gärning som du har med var enkelt av oss. Herre, jag ber om detta i ditt välsignade namn. Så är det två stycken. Jag husker inte namnet på dem. Det är två som är speciellt vill be för. Och du vet vem det är, Herre. Det är en dame som ligger för döden. Och har angst. Som jag ber att du må ge din frälse till. Så hon blir frälst för hon förlater denna värld. Och så är det en man som inte bekänner sig som kristen i det hela tatt. Men hellre är en motståndare av dig. Jag ber att du må övervinna hans motstånd. Och vinna hans hjärta för dig. Så han får lov att tjäna dig, Jesus. Istället för denna världen och själefriden. Så ber jag att du vill ta dig av oss, Herre. Du ser var enkelt av oss. Du kan vara, vi har några speciella vanskeligheter någon där. Men du vet om det. Och det är lagt i dina händer. I ditt namn. Amen. Det är två sändebrev i Johannes uppenbaring. Som vi ska stansa lite för nu. Det är det första sändebrevet och det är det sjätte sändebrevet. Det är alltså sändebreven händelsvis till Efesus och till Philadelphia. Nu ska vi läsa från Johannes uppenbaring då, ifrån kapitel 2 och vers 1-6 först. Där står det sånt i Jesu namn. Skriv till ängeln för menigheten i Efesus. Detta ser han som håller de sju stjärnor i sin högra hand. Han som går mitt emellan de sju lysestaker av guld. Jag vet om dina gärningar och ditt arbete och att din uthållighet. Att du kan tåla det onda. Du har prövat dem som säger att de är apostlar och inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Och du har, inte uthållighet, men
tålmodighet.
Va? Nej, det är inte tålmodighet. Det är, jag vet det gott, och så kommer jag inte på det. Det är
tålmodighet i
vers
3.
Ja.
Du har tålmodighet.
Ja, vi får se det. Alltså du har tålmodighet. Du har haft meget att bära på mitt namns skyld. Och du har inte blivit trött. Du har inte gått trött. Men jag har det emot dig att du har förlatt din första kärlek. Kom därför i hu vad du har fallit ifrån och omvänd dig och gör de första gärningar. Hvis icke kommer jag brått över dig och vill flytta din lysestake bort från sitt ställe. hvis du ikke omvender deg. Men dette har du, at du hater nikolaitens gjerninger, som jeg også hater. Den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds paradis. Det er altså det første av disse sendebrevene. Og vi hører her om en meget aktiv kristen. Det blir sagt til ham to ganger at han har tålmod, at han har vedholdenhet og utholdenhet. Og så blir det sagt så mange ting som viser at han er en mann som har stor nåde, store kunnskaper om det som er i Guds rike, og utretter meget. Og Herren sier det at han kjenner til det, og han godtar hans virksomhet. Det gjør han. Og så langt er det bare godt å si om ham. Men så er det et men. Jeg har det imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Det er noen som taler om å miste sin første kjærlighet. Men det står ikke at han har mistet den. Men han har forlatt den. Og så er spørsmålet, hva er hans situasjon? Han står i en rik virksomhet. En allsidig virksomhet. Han kan ikke tåle de onde. Han har prøvd dem som gir seg ut for å være apostol, ikke er det. Han har prøvd at de er løgnere. Og han har hatt tålmod, og han har hatt meget å bære på Jesu navns skyld. Og han har ikke gått rett. Det er altså en mann i et rikt kristenliv, må vi si. Et rikt åndelig liv. Og står i ting som Gud vedkjenner seg, og er i full virksomhet, og det er ikke tegn til at han går trett. Men det er noe han har forlatt. Du har forlatt din første kjærlighet. Og så blir spørsmålet for oss, hva menes med det? Hva betyr den første kjærlighet? Det har vært svart mange ting på det, men det er bare én ting det kan være tale om, så langt jeg kan forstå. Hva er en kristens første kjærlighet? Eller skal vi heller si, hvem er en kristens første kjærlighet? Det er Jesus det. En kristen har ingen kjærlighet som er større enn den han har til Jesus. En mann som er nyfrelst, er kommet til Jesus, har fått se hva Jesus er. Han har ikke noen kjærlighet som er større enn den han har til ham. I Jesus har vi soning for våre synder. Jesus tok ansvaret for oss. Han tok dommen som vi har fortjent, og som vi ellers måtte ta. Han har gitt oss sin rettferdighet. Det vi skal være og gjøre for å tekkes Gud, det har vi fått i ham. Han har gitt oss sin egen rettferdighet, sin egen hellighet. Han har gitt oss barnekåret hos Gud. Og han har gitt oss alt som følger med dette. Det følger mange ting med som jeg ikke kan nevne nå. Alt dette har han fått. Og du vet at en kristen, han elsker Jesus foran alle ting. Jesus er min første kjærlighet. Det han har forlatt, det er Jesus. Men han har ikke forlatt sin kristne virksomhet. Den bevarer han. Han står i sin virksomhet fremdeles. Og Herren har ikke noe utsette på virksomheten hans. Men han har noe å utsette på ham, på ham selv. Han er kommet bort fra Jesus midt i sin virksomhet. Det er det dette sendebrevet advarer mot. Det går an, midt i det at en arbeider i Guds rike, at en tjener Herren på nær sagt alle måter, og står i en rik virksomhet, så går det an å miste livet i Kristus. Miste Jesus fordi at den forlater ham. Det som opptok denne mannen, det var hans kristne virksomhet. Den gikk han opp i, og den var hans liv, det forstår vi. Og Herren bruker ham. Det mangler ikke på at han blir brukt av Jesus. Herren bruker ham nær sagt til alle ting. Det ser vi alt det som er sagt om ham. Og Herren har altså godtatt dette, som han gjør. Men han selv er kommet bort fra Herren. Det går altså an for oss. Og det er det jeg må advare mot i dag. Og jeg har grunn til å ta den advarselen alvorlig. For jeg har jo kjent selv hvordan dette har vært fare for meg. Hvordan det har vært farlig å ville gli ut i en virksomhet som er for Herren, og hvor en går opp i den, mens altså hjertet ikke lenger er hos Herren selv, slik som det var til å begynne med. Kom i hu hva du er falt ifra, sier Herren til ham. Du er en frafallen. Selv om du tjener meg, så er du en frafallen. Og kom i hu hva du er falt ifra. Din første kjærlighet. Og gjør de første gjerninger. Selv om gjerningene til synlatende var de samme nå hele tiden, så var det likevel en veldig forskjell på det han gjorde til å begynne med, og det han gjorde siden. Etter hvert var det gjerningen og virksomheten som inntok hans hjerte. Det han skulle være for Jesus, det han skulle gjøre for Jesus, det han skulle utrette for Jesus, det inntok ham. Men Jesus selv var ikke lenger den samme for ham som han var til å begynne med. Det som han trengte, det var å komme i nød for sin synd. Komme på det punkt da en må få alt for intet for Jesus skyld. Da en ikke har noen trøst, ikke har noe å holde seg til uten Jesus selv. Og det han har gjort for oss, det var kommet på avstand. Han ble altså bedt om å omvende seg. Og vi forstår at han har det løftet fra Herren, at hvis han omvender seg, så vil Herren ikke gå i rette med ham. Og Herren vil ikke forlate ham da. Men hvis han ikke omvender seg, men fortsetter som han har det, så vil jeg komme over deg brått. Uventet vil jeg komme over deg og flytte din lysestake bort fra sitt sted. Hvis du ikke omvender deg, sier han. Det er altså det som er budskapet til en i den stilling. Og det er budskapet til alle som står i en tjeneste i Herrens rike. Hvem er det du tjener? Hvorfor står du der? Er det fordi du elsker Jesus? Er det fordi han er din første kjærlighet? Da skal jeg lese et annet sendebrev. Det er det sjette. Det står i Åpenbaringen kapittel 3, vers 7-13. Det er litt slik. Skriv till ängeln för menigheten i Philadelphia. Detta säger den helige, den sanddrue, han som har Davids nyckel, han som lukar upp och ingen lukar igen, och lukar igen och ingen lukar upp. Jag vet om dina gärningar. Se, jag har satt föran dig en öppnad dörr, och ingen kan lukka den igen. För du har liten styrke och har tagit vare på mitt ord och icke förnektet mitt namn. Sedan någon av Satans synagoger kommer, de som säger att de är jöder, de kallar sig själv för jöder, men icke är det, men lyver. Och jag vill göra det så att de ska komma och falla ned för dina fötter, och de ska de ska känna att jag har älskat dig. För du har tagit vare på mitt ord om tålmodighet, vill jag fri dig ut från den prövelsestund som ska komma över hela världen för att pröva människorna på jorden. Jag kommer snart. Håll fast på det du har, för att ingen ska ta din krona. Den som seirer, han vill jag göra till en stötte i min Guds tempel, och han ska aldrig mer gå ut därifrån. Och jag vill skriva på ham min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, det som kommer ned från himlen från min Gud, och också mitt namn, det nya, mitt eget namn, det nya. Den som säger, nej, den som hör, men han hör vad ånden säger till menigheten. Detta sändebrev är skrevet till en som inte får någon bebrejdelse. Och det är det enaste av sändebreven som inte har någon bebrejdelse. Två av dem, eller tre av dem, är skrevet till slika som kallar sig kristna utan att vara det. Det första har vi nämnt, han i Efesus. Men här är det skrevet till en som inte har någon tro på sig själv i det hela taget. Han känner Jesus, det gör han. Men han känner också sig själv. Och så säger Herren till honom, han rosar honom fördi han har liten styrke. Jag har satt föran dig en öppnad dörr, säger Herren. Ingen kan lukka den igen. Det ordet blir ofta brukt som en hilsen till kristna människor. Men det är sagt till kristna sådana i fläng. Herren har satt föran dig en öppnad dörr. Ja, det spörs det. Är vi i den ställning att han har satt föran oss en öppnad dörr? Det var inte en öppnad dörr föran han i Efesus. Och heller inte för dem i Laodikea, nästa sista sändebrev. Det är tvärtom. Jag får det budskapet att jag vill utspy dig av min mun. Han i Philadelphia, han ser sig själv. Han vet med sig själv, jag har ingen styrke. Han har ingen erfaring som kan hjälpa honom. Men sannsynlig är att han har rika erfaringar i samfundet med Jesus. Det vet vi han har. Men det är inte någon hjälp i det. Han är lika fattig. Han är lika hjälplös. Han står lika fast. Han är lika avhängig av Jesus som första gången han kom. Han är kanske mer avhängig av honom idag. Du har liten styrke. Det är sagt som en anerkännelse och som en roste. Vi uppfattar det som något negativt. Tänk att en kristen har liten styrke. Det är negativt. Vi skal da være sterke i Herren og i Hans veldes kraft, som det står. Ja, det skal vi. Men den som er det, han har svært litt tro på sin egen styrke. Den som er sterk i Herren, han kjenner seg meget svak i seg selv. Han vet det, at han har liten styrke. Og det er ikke mange bekjennende kristne som virkelig vet det i dag, etter det vi skal dømme om hva vi kan se og høre, hva de sier om hva de skal gjøre og være. Han taler ikke meget om hva han skal være selv, men Herren sier det, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Ingen kunne gjøre ham noe, ingen kunne hindre ham. Herren har satt foran en åpnet dør. Vi forstår det av den uttrykket at døren var ikke åpen til å begynne med, men den er åpnet av Herren. Herren har åpnet en dør i sin frelse, i sin forsoning, i det at han har tatt bort våre synder, i det at han selv tok den dom som vi har fortjent, i det han er blitt for oss, i det han vil være for oss, og det han fremdeles vil gjøre for oss, og så videre. Han er en åpnet dør. Han har selv åpnet den. Og den kan ingen lukke til. Og så er det slik med deg at du har ingen kraft. Du må bekjenne det at du har ingen kraft. Men det er sikkert at Guds ord, det tar du vare på. Det henger du fast ved. Herrens ord er selve livet for deg. Og det må du ha. Og så kan du ikke fornekte Jesu navn. Det er jo mange måter å fornekte Jesu navn på. Og en av de mest alminnelige er det at vi blir så sterke selv. At vi greier oss nesten uten Jesus. Det er mange som bekjenner seg som kristne, som faktisk greier seg selv. Det er å fornekte Jesu navn. Og så står vi overfor motstandere som vil ha oss til å fornekte Herren. Men det biter ikke på den som er i denne stille. Han har sin styrke i Jesus selv. Jesus er hans ære. Jesus er selve livet for ham. Han har en åpnet dør foran seg. Og han kommer til å møte Satan. Satans tjenere kommer til å møte en slik. Og det sørger Herren for det, står det. Men de kommer ikke til å gjøre ham noe. Det ender med, når Satans tjenere møter ham, at de selv må falle ned for hans føtter. Og det hender at de blir omvendt. Fordi de oppdager det at han er elsket av Gud. Jeg husker ikke det uttrykket som står i den nye siste bibeloversettelsen. Det gikk fra meg i farten da jeg leste teksten nå. Men de skal altså, det er et uttrykk for at de skal bli overbevist om at han er elsket av Gud. Og det kommer til å virke tilbake på dem selv. Så blir det da sagt, fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, så vil jeg fri deg ut fra den prøvelse som skal komme over hele verden, til en prøvelse for alle folkene på jorden, alle menneskene på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Hva er det vi har? Vi har Jesus. Vi har hans verk. Vi har hans frelse. Vi har hans forsoning. Vi har hans rettferdighet. Det er Gud selv som har gitt oss det. Vi har alt det Gud har gitt oss i Jesus. Og det er det vi blir bedt om å holde fast ved. Det er sterke krefter på ferde for å få oss bort ifra dette. Men det lykkes ikke så sant vi har lært å kjenne oss selv. Å kjenne vår fattigdom, vår mangel på styrke og hvor avhengig vi er av Jesus. Så blir det sagt et ord om den som seirer. Han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Og han skal aldri mer gå ut derfra. Jeg hadde vært vitne til det i Philadelphia. At mange måtte gå ut fra templene som de var i, fordi det var jordskjelv. De måtte gå ut fra tempelet. De måtte forlate Herrens tempel. Men nå får jeg den som seirer for det løftet, at han skal bli en støtte i Guds tempel. En støtte blant de kristne. Han skal aldri mer gå ut derfra. Herren skal sørge for det. Og så sier Herren til ham at det han eier i Herren, det skal han få lov å trøste seg med hele livet. Og Herren vil skrive sin Guds navn på ham. Og navnet på Guds stad og det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen, fra min Gud. Og så mitt navn vil jeg skrive på ham. Det navnet kjenner vi ikke ennå. Det nye, det skal bli skrevet på ham. Det er veldige løfter. Og det blir slik for den som har alt i Jesus. Ja, dette var i all enkelhet det som jeg hadde å bære frem i dag. Så vil jeg be deg, Herre, at du vil ta hånd om oss, så vi ikke farer vill, så vi ikke begynner å tro noe om oss selv, så vi ikke begynner å tro at vi er nyttige, og at du kan bruke oss. La oss kjenne det at vi er fattige. Vi har ingen kraft, så vi blir avhengige av deg, Jesus. Så du er vår styrke. Du er vår redning. Du er vårt alt, Jesus. Det ber jeg om må vederfares oss. Og så takker vi deg for ordet som du har gitt oss i dag. Amen. Hvor mange er klokken?